Latvijas Radio 5, nē, ar to jautājumu paskastīte.
Esiet sveicināti 5 LV klausītāju un skatītāju. Studijā es, Toms Putniņš, Latvijas Radio 5 LV galvenais redaktors. Un festivāla sezona ir pusceļā. Publiskajā telpā ir dzirdami gan viedokļi par pasākumu organizatorisko pusi, gan apmeklētāju uzvedību. Tāpat sociālajos mēdījos, kā alleši tiek meklētas, atbildes uz jautājumiem, kāpēc tik mazam tirgum tik daudz festivālu, kāpēc festivāls neaizliedz, jo visur lieto narkotikas, un ko tad galu galā mums kā sabiedrībai tie dod. Tieši tādēļ šoreiz ne ar to jautājumu paskastīt par festivāliem Latvijā, kopējo pieprasījumu un piedāvājumu, festivālu kultūru, apmeklētāju ieradumiem un notikumiem telšu pilsētiņās. Principā savalkot visus jautājumus un tematus kopā, centīsimies šodien rast atbildi, vai pēc festivāla apmeklētājiem ir drīzāk pabarota dvēsele vai kaunpilna atgriešanās sabiedrībā. Un, jā, šeit ir pieļauta drukas kļūda, tā kā pirms rakstu komentāros mēs zinām, bet laika taupīšanas nolūkos, nu, vispār kopumā skatoties kadrā, skaties uz cilvēkiem, nevis uz to druķeni. Par cilvēkiem, kas šodien ir ieradušies šeit pie manis nērto jautājumu paskastītas studijā, par lielajiem festivāliem vislabāk šodien zinās teikt Samersona tētis, Uldis Pabērzis, sveiks.
Teiki.
Pārstāvot jaunos un lielum ziņā vēl mazos festivālus no Festa fāze, tehniskais producents Matīs Priedols, sveiks. Narkologs, dr. Mārtiņš Ennītis, pārstāvot narkologu viedokli, šodien šeit ieradies, sveiks.
Es vien precizēšu narkologa viena viedokli savējo.
Jā, savu viedokli.
Paldies, kad uzaicinājāt.
Prieks, ka esi ieradies, un noslēgumā kolēģis Latvijas Radio 5 raidījuma producents Jānis Baķis. Sveiks.
Jā.
Iesākumā vēlos jums visiem jautāt par to, kas bija, iespējams, pēdējais festivāls, kurā jūs bijāt, un kāpēc jūs izvēlējāties doties uz festivālu savu noteikto, jo klases ir liels, ticu, ka katram šī atbilde arī atšķirsies. Sāksim no šī gala, Matīs.
Pēdējais bija pozitīvs festivāls šogad, un es devos tāpēc, ka tur uzstājās viena no manām mīļākajām grupām Nothing But Thieves. Kuru
uzstājās.
Nu, bija plānots, ka uzstāsies, bet, diemžēl, pēdējā brīdī paziņoja, ka tomēr nebūs. Jā, tas bija lielam vienīgais iemesls, kāpēc gāja šogad uz pozitīvus, un tad palika tad bešā.
Tātad mūzikas aspekts, lai apmeklētu festivālu.
Jā.
Mūzikas. Mārtiņi?
Mans pēdējais festivāls bija mentālās veselības festivāls Ogle. Tur gan tā kā darba jautājums.
Darbs sauc.
Jā, darbs sauc. Bet kreatīvs, nu, festivāls un vide forši.
Uldi?
Man pēdējais bija Saldus Sauli.
Kā tur gāja?
nu, tas tāds bez mazai tradīcijas nāk. Mēs sākam būvēt Summersound un tieši tad ir Saldus Sauli. Tad mēs vakarā izbraucam
uz...
Nu, mēs esam Liepājā, tad atskrienam uz saldu paskatīties, kā tur kolēģiem iet. Jā.
Pilsētas svērt neskaitās?
Nē.
Ok, es biju Laba Daba festivālā pārsvarā, jo pirmkārt es nebiju bijis, es ļoti gribēju aizbraukt jau pēdējos divus gadus, un tagad kaut kā, kad viņu tas laiks, kad notiek festivāls mainījās, es izdomāju aizbraukt, pabaudīt, nu, ko tad tur cilvēki runā par to festivālu. Un jā, arī puslīdz darba nolūkos, puslīdz tādā mierīgākā atmosfērā izbaudīt festivālu.
Uz tevis producēto raidījumu piektais ātrums šajā festivāla sezonā visvairāk ir nākuši dažādi festivāla organizētāji, lai principā censtos pārdot savu festivālu un pateiktu, ar ko te viņi ir labāki, atšķirīgāki par citiem. Kas ir bijuši tie argumenti, pārdošanas veidi, ko viņi ir teikuši?
Nu, pirmais, man liekas, pirmais ir vienmēr kaut kā cilvēki mēģina sliekties uz to lielāku festivālu. Esmu ievērojis, ka viņi mēģina sliekties uz mūziķiem, uz to sastāvu, paskatieties, mums ir šāds vārds, mums ir šāds vārds, un tādi mazāki festivāli, Laba Daba fāze, nezinu, Saldus Salums nebija, diemžēl, bet nu, tādi mazāki festivāli, kuriem ir tāds kulta sekojums, vairāk viņi mēģina fokusēties uz to sajūtu kopīgā, ka tu atbrauksi, varbūt tu pat īsti visu mūziķus vai kaut kādus notikumus, kas tur būs, nezini, bet tu vairāk brauc tās sajūtas dēļ, un tu tā atmosfēra ir forša, kur tu gribi palikt, tu arī uzzināt kaut ko jaunu, jaunus mūziķus, jaunus aktivitātes pamēģināt, Man liekas, tās ir tās divas lietas, atmosfēra un mūziķi.
Pie atmosfēras arī pieturoties, veicot izpēti un skatoties, kas labs internetā ir sacīts par festivāliem un ieganstiem, kādēļ cilvēki tos apmeklē. Principā tāds vislielākais vadmotīvs ir bijis tas, ka festivāls piedāvā cilvēkam būt citā vidē un principā izolētam no apkārtējās sabiedrības tām noteiktajām, cik tur divām vai vairāk dienām vai mazāk dienām, un principā atrauties no visas apkārtējās pasaules un izjust vai nu mūziku, vai tur, piemēram, runāt par mentālo veselību, vai kādiem citiem tematiem, saturiem, ko attiecīgais festivāls piedāvā. Vai tā arī Latvijā ir, vai to var sajust, ka tā tas ir?
Nu, mēs, Summersounds tieši to arī piedāvā. Mēs arī sakam, ka Summersound ir tavs vasaras trakākais piedzīvojums. Ar ideju tādu, ka tu nu, dodies kaut kur projām no savas ikdienas, citā vidē, citā nezinu, atmosfērā un baudi mūziku un izklaidi un dažādas lietas, kas ir festivālā, kas tev nav ikdienā. Jā, tu var pat ikdienā nedzīvot telšu pilsētā. Protams, var braukt ar laivu un dzīvot teltī arī, bet nu, ir piedzīvojums dzīvot telšu pilsētiņā, piemēram.
Raugoties uz cilvēka iekšieni, cik svarīgi cilvēkam ir reizgadā vai nedaudz vairāk, tā teikt, noslēgties no apkārtējās pasaules un izjust to citu vidi?
Nu, acīm redzot, tā prāta psihikas darbība nav nu, randomizēta, viņai ir kaut kāda virzība, un noteikti, jebkurš lēmums, ko cilvēks pieņem, viņš ir kaut kā, lai piekuriģētu to smadzeņu darbību tā, lai justos lielākā komfortā. Es te varbūt saredzu festivālu kā tad pātrināta režīma nu, tad lomu spēli no darba uz citu cilvēku, kurš kas jāpārslēdzās vēl pie tam ļoti īsā laikā, pāris stundās, braucienā no ofisa līdz festivāla teritorijai. Un, nu, bez iemesla tas droši vien nenotiek. Kaut kāda evolucionāra vajadzība pulcēties un vienoties varbūt kopībā gan jau, kad ne bez iemesla ir attīstījusies cilvēcē.
Bet, principā, ko tas nodara cilvēkam atrasties citā vidē festivāla teritorijā, tāda, principā, tāda attīrīšanās?
Arī liels stress, bet, nu, arī stress var būt patīkams un nepatīkams.
Matīs, cik ļoti fāzi veidojot tiek ņemts vērā šis citas vides efekts, šī izlaušanās, jo es pieņemu, ka arī kā jaunam festivālam ielausies iekšā tādā diezgan jau nokomplektētā tirgu ar pilsētas svētkiem teikt katru nedēļas nogali, ar lielajiem festivāliem jau, kas ir šajā tirgu, ir grūti arī būt vēl vienam festivālam, kas tagad saka, mēs arī piedāvājam izlausties no apkārtējās sabiedrības uz šitik dienām.
Jā, tas... Mums tas pa lielam ir viens no tādiem pamatnosacījumiem, tāpēc arī mēs festivālu organizējam ārpus Rīgas, kur tu aizbrauc uz šogad pavisam tādu arī, es negribētu teikt nekurien, bet nu, tādu vietu, ko ļoti maz zinu, kas ir patāli no Rīgas Zentenes pili, kur tu arī izbaudīt to, ka tu esi prom no tās visas savas ikdienas un iesties tajā festivālā, tas ir tas pamatnosacījums. Un tas otrs, ko mēs cenšamies tajā dot vēl tajā sajūtā no mūsu puses visā mūsu vasaras festivāla klāstā, ir tie jaunatklājumi, par ko mēs pastāvam, kas ir jaunie mūziķi, jaunie dzejnieki, jaunie mākslinieki, ka tu atklāji kaut ko, ko tu neesi varbūt iepriekš dzirdējis. Un tā kā tev tas ir piedzīvojums arī tādā veidā, ka tu klausies kaut ko, ko tu neesi varbūt iepriekš pat skatījies, kas tāds ir pirms tu brauc uz festivālu, vienkārši esi tajā koncertā, tu izbaudi. Un tu esi ietverts tajā sajūtā.
Tad principā, lai ienāktu šajā tirgu, tāpat ir jākabina kaut kas jauns klāt, tāpat vienkārši
es domāju,
izbraukt cauri nevar.
Viss notaļ, ka tā, jā, ka, nu, tas ir tas, tā iespēja, ko var piedāvāt, jo mums ir liela festivāla, kas ir ar latviešu mūziku, ir liela festivāla, kas ir ar ārzemju mūziku, un tad mazi festivāli, kur ir varbūt ir tāda paša latviešu mūzika kā citur, ļoti grūti un varbūt līdz galvenienam neinteresē. Tāpēc mēs cenšamies apvienot vairākas lietas, lai tas ir viss kopā kā viens piedzīvojums fāze. No tev tādu jaunu klājumu.
Jāni, tu kā cilvēks, kas te minēja, ka tu biji labā dabā, kā pēdējais festivāls, kas arī ir bijis tāds, kas piedāvā tādu alternatīvu skatījumu gan uz pasauli, gan uz vidi un arī uz mūziku. Internetā lasīju BBC raksts no 19. gada, kur tika runāts par to, vai mūzikas festivāls var arī būt labs tavai veselībai. Un tur tika minēts par to, ka pieredze būt nošķirtam no ikdienas mudina cilvēks pārdomāt un veltīt laiku sev, un tas ir svarīgi viņu labklājībai. Vai tu tam pirmkārt piekrīti, un kādiem priekšnosacījumiem ir jāizpildās festivālā tavuprāt?
Nu, man liekas, ir ļoti grūti atbildēt par tādu kopumu, cilvēku kopumu, jo tas nav katrs brauc uz festivālu ar citu kaut kādu, nezinu, priekšnosacījumu. Es mēģināšu izbaudīt šo, es mēģināšu izbaudīt šo. Un tāpēc arī, man liekas, ir tik daudz festivāla, kad katram tā prioritāte, ko tu tur varētu pieredzēt, ir citādāk.
Bet vai tiešām tā ir, ka katrs brauc uz festivālu dažādu mērķu vadīts?
Jā, protams, nu, jā.
Nedomā, ka tur ir kaut kāds tāds vienojošais vadmatīvs arī, tur, piemēram, par hedonismu, lai tu pabarotu, lai tu atslēgtos, vai lai tu vienkārši pabarotu savu dvēseli, un tad šī kultūra, šī mūzika, kas katram festivālam tiek liktas klāt, ir vienkārši tāds iegans, tu turienā aizbraukt, nevis uz kādu citu vietu.
Nē, es domāju, tas tomēr ir ļoti individuāli. Vienkārši mūsu sociālajos tīklos un vispār kaut kādā tenī informāciju plūsmā, ko mēs redzam, ir viss sliktais. Tāpēc mums šķiet, ka viss tur brauc ar iemeslu pašaut vaļā, un tagad es 3 dienas lietošu visu, ko es varu, un kaut ko paklausīšos varbūt. Bet, man liekas, lielākā daļa manā pieredzē, tīpaši paliekot nedaudz vecākam, ir tas, ka cilvēkiem arī tiešām interesē aizbraukt, pieredzēt jaunus mūziķus, ko mūsu pašu latvieši spēja radīt, ko mēs vienkārši nezinām, jo viņiem netiek dota platforma, jo lielie festivāli ir, negribu Uldi vai citus lielos festivālus apvainot, latviešu lielie mākslinieki ir tik, cik viņi ir. Viņi ir ļoti mazi, līdz ar to latvieši lielie mākslinieki festivālos atkārtojas lielākoties. Un tad tā spēle ir, kurš varēs piesaistīt vairāk ar lielajiem vārdiem, vai nu, tādā ziņā. Tāpēc, man liekas, ir ļoti svarīgi pašam saprast, kāpēc tu brauc, vai tu gribi redzēt to mūziķu, vai tu gribi redzēt to mūziķu, vai tu gribi aizbraukt uzzināt daudz jaunus mūziķus, vai arī tu vienkārši brauc tērēt vairākus 100 eiro, lai sēdētu telšu pilsētiņā un dzertu. Nu, tur, man liekas, nevar pateikt, vai tas ir, vai festivāls ir veselīgs vai neveselīgs. Tas ir pats, kā tu to izvēlies pavadīt. Tur ļoti grūti, man liekas, ir pateikt.
Ulde, vai tu piekrīti, ka tomēr iegansti braukt festivālu ir daudz un dažādi, vai tomēr tur ir kaut kāds viens tas vienojošais, un tad tas pamatojums, lai izvēlētos to, tad jātiek piemeklēts?
Nu, es neteiktu, tā jau cik detalizēti iet, jo, teiksim, mēs esam taisīšu pētījumus. Mēs katru gadu jau 4 gadus jau taisam apmeklētāju aptaujas un tieši arī prasam, kāds ir iemesls, kāpēc dodies uz festivālu. Un vēsturiski tas arī ir mainījies. Piemēram, Summersound, ja 19. gadā tas vairāk bija tīri draugi, ballīte un lokācija, un tad pēdējais bija mūzika, kas bija interesanti. Tad 22. 23. un šogad jau visu laiku kāpja uz augšu tieši mūzika, un cilvēki vairāk tieši mūzika aiziet pirmajā vietā jau tagad, un tā ballīta, un viss ir otrajā vietā. Varbūt tāpēc, ka mums mainās arī apmeklētāju vecuma struktūra, tas arī drusiņo, ir jaunākiem tiešām ties, varbūt itsevišķi tiem, kas ir pirmoreiz festivālā, viņš tiešām grib aizskiet un izbaudīt. Nu, viņš vienreiz tur tic tajā festivālā. Un vecāki cilvēki jau ir pieredzējušāki, viņi vairāk skatās to, ko, nu, kas viņus tur tiešām interesē. Tā ka, es domāju, tas vecuma grupās atšķirās varētu būt arī pa mūzikas stiliem. Arī atšķirās cits, mums, piemēram, ir tāda arī iespēja, ka mums arī bezmaksas ieeja festivālā. Tas nozīmē, ka mums ir apmeklētāji, kas pilnīgi pavisam citiem iemesliem nāk, jo sestdienas pirmsdienai nāk cilvēki ģimenēm, tāpat tās pastaigāt pasīties, ko viņi tur sabūvējuši ir vispār. Mūsu pilsētā ir atbraucis festivāls, kas tur notiekās. Tā ka, nu, mūsu gadījumā tie iemesli tiešām ļoti dažādi varētu būt. Jā.
sanāk ķecerīgs jautājums, ja Samersons izdomātu, kiek no mēs uz mūziķiem uztaisīs baigi drausmīgo line-upu kādu gadu, tad varētu būt tā, ka cilvēki neieradīsies liela daļa.
Nu, jā, tā varētu būt. Tieši tā.
Jo tas, ko es esmu novērojis arī, labi, neesam veicu lielākās izpētes pasaulē, bet arī, ka tur cilvēku komentāros raksta, mēs tur vēlamies, lai Kaņē ierodas Latvijā, vai mēs vēlamies, lai Kendriks Lamārs uztaisīs skatos Travis Scotts vienalga, kurš. Un tad nākamā gada šie mākslinieki neierodas cilvēkiem, tāpat vienalga viņi aiziet uz to, nezinu, vai pozitīvus, vai nu uz labu dabu, tāpat.
Bet, Kāpēc, tā tendence tomēr ir tas novērots, ka, mēs, piemēram, tādā mūzikas ziņā un tāda, teiksim, mākslinieku izmēra vai dārguma, vai mēs ļoti mēreni augam, jo mēs paši saprotam, ja mēs uzliksim kaut kur baigi augstu, un tad nākamajā gadā būs ļoti grūti izpildīt, un tad tomēr cilvēki, kaut cik jau cilvēki tomēr atcerās, kas bija iepriekšējā gadā, un salīdzina visu laiku, kas tev bija iepriekšējā gadā, kas šajā gadā, un tā, ka baigi nevar tā lēkāt. Bet mēs arī, tas vēl viens ir, kad tiešām mums arī tie mākslinieki ir tomēr vienmērīgāki un dažādāki, un mēs, baigi neliekam uzsvaru uz vienu, jo, visā dzīvē gadās, tā ka labāk, tā vienmērīgāk, jā.
Mārtiņ, te jau ir vairāk kārt izskanējis, ka viens no tiem iemesliem ir aizbraukt uz Plutmalu vai uz kādu mežu, uz kādu izolētu teritoriju un kārtīgi nobalēties, notusēties. Kāpēc alkohola patērēšana, narkotika lietošana un festivāli iet tik tā roku rokā bez viņiem, atmēram, daudzas mūzikas festivāls, pat nevar iztāloties.
Vienkārši atbilde uz to, kāpēc cilvēki lieto ir tāpēc, kad ir tieksme, gribas. Bet iedziļinoties tā kā sīkāk festivāli, tā no malas skatoties, tik tiešām ir pilni ar trauksmes avotiem. Šausmīgi skaļa mūzika, lielas ļaužu masas, un tā skaitā arī lietošana samazina, inhibē dažādus sociālās normas, tad lielāka brīvība, izbrīvētība, nebūšana tādā kontaktā ar to mirkli, kas šobrīd notiek, bet tāds tā kā izplūdus tas skatiens. Un lietojoši cilvēki ir ar krietni vājākām robežām, un kaut vai iztēlojoties mājās, sēžot, atnāk kā cilvēks un saka, vecīt, sveiks, tas mums labākais draugs, vai tur iedos man aizpīpēt, vai tur tā vai sadzeram. Tas būtu ļoti neumalīgi tādos, ikdienā, ja tā notikt. Un tas ir, manuprāt, viens no tādiem iemesliem, tāpēc, ka patiesībā, ja tā paskatās, festivāli ir ļoti satraucoši. Tur ir daudz cilvēki un ļoti piesātināt intensīvs ar visām sajūtām. Un kaut vai to izturēt, kā instruments varbūt vielas. Un otra lieta, ko man likās, ko tu pieminēji, tas alter ego, kad ir cilvēks, kurš ar savu šlipsi iziet no darba, pasaka uz redzēšanos, pārvelk savu tur mīļākā mākslinieka kreklu, tur uzliek kaut kādas tās Jägermeistera krelles un pēkšņi kļūst no viena cilvēka uz otru, un manuprāt, tādu pārvērtību personībā arī ir grūti sasniegt, un arī tur varbūt vielas ir kā instruments, lai varētu pārslēgties, tāds objekts, pie kura pieķerties, līdzīgi kā maziem bērniem ir lācītis, pie kura pieķerties, lai jūs tos droši, tad šeit varētu būt, lai tā kā no jūras, lai brauktu mājās, pa ceļam jānopērk saldējums, ja tad šeit būtu tā kā no darba uz festivālu
pa ceļam. Metriņš, jā, es ceru.
Bet tur varbūt ir tieši par to ātrumu, to, ko tu iepriekš teici, ka cilvēkam ļoti ātri ir jāpārslēdzās, un viņš dabīgi to nemaz nevar izdarīt. Viņam vajag drusiņi atslābināties, un tad viņš var ijusties tajā savā jaunajā lomā, nu, teiksim, būt festivālētājs. Ja? Nu, tas ir, nu, es domāju, ka tas ir kaut kāds jautājums ir par to samērīgumu un tā, bet tas principā tas ir Tas ir vienkārši tas ātri jāizdara.
Un atbildot vēl uz to iepriekšējo jautājumu par to, vai festivālā var atrast nu, kaut kādu tur tādu katarsi, tādā izolētībā no tās ikdienas. Manuprāt, nu, ja ir vielas gan, to, nu, tie ir bioloģiski, vajadzētu būt, ka neatļauj, jo vielu lietošana samazina neiroplasticitāti. Un tad drīzāk tur tas sausais atlikums ir drīzāk kauns, ja, pēc lietošanas.
Nekā, Skaties bildes svētdienas rītā un nespēj iedomāties, ko te izdarīja. Klausoties tevi steiktajā, man uzreiz rodas tāds nākamais jautājums par to, kādaļ cilvēks to sev tad nodara. Tāds neliels mazohisms tajā visā izklausās. Es dodos uz festivālu, kas būs pilns ar trauksmes cēloņiem, ir daudz cilvēku, liela trokšņa, viss kaut kas notiek. Un, lai es pārdzīvotu šo visu lielo jampadrac, kas noteikti man ir obligāti jānodzaras, vai nu, jālieto tur alkohols mazāk vai vairāk. Kādēļ mēs esam tādi?
Nu, manuprāt, Latvijas sabiedrība ir, tas vārds mazohisms ir diezgan tāds, manuprāt, trāpīgs. Ja, tās iezīmes visi cauri, ja, tas, protams, kad... Tas fonds, no kurienes mēs nākam, ja mēs esam valsts, kurā narkoloģija ir atsevišķa nozara un nebez iemesla, nu, kā jau gadu desmitiem kopš padomju savienības tās idejas par ģimenes devalvāciju un savu iekšējo sajūtu spēju izsaukt vārdos, ja tas iet komplektā ar to, ka mums jābūt tā kā vainīgiem jājūtās un slikti, lai... Nu, būtu pieņemti. Nu, tas vārds mazohisms, nu, jo tik tiešām, ja mēs runājam tīri behaviorāli, nu, tā uzvedības līmenī nevis tādu dziļiem tur iemesliem no mūsu kultūra vēstures un mūsu vecāku tur tā, audzināšanas modeļiem, bet kaut vai tā Latvijas iedzīvotājiem nav baigi lielā prakse bez vielām pavadīt laiku publiski.
Sanāk, lielais kopsilkums, mēs tādi nelaimīgi tauta esam, un tā festivāli tie, kur mēs laimīgāk kļūstam.
Nav baigi lielā prakse būt skaidrā.
Tas ir ierasts. Nu, padomā, es pieņem visu mūsu pieredzētu, eju uz kādu pasāku vienalga, kas tas ir koncerts, vai tā ir pasēdēšana pie drauga, kaut kāda viela jau tiek lietota, vai tas ir viena alus glāze, vai tas ir, nezinu, jebkas cits, nu kaut kas tiek lietots, tas vienkārši ir tīri kulturāli ieaudzināts, ka tā mēs pavadam laiku, tā mēs atpūšamies, bet man liekas, ka tas mainās. Manā pieredzē arī šaurs logs gan jau kaut kāds burbulis, nu tā, bez tā neizbēgami. Man liekas, ka tas mainās, un man liekas, ka mūsu jaunās paaudzes kaut kā nedaudz vairāk aizdomājas tomēr par to veselīgo dzīvesveidu un vielu lietošanu, un viņi tiešām saprotās sekas, un tāpēc man arī liekas, ka jaunākās paaudzes tomēr nedaudz maina šo mūsu kulturālo nosliec uz labo pusi.
Pirms dodamies pie festivāla organizētājiem par šo jautājumu. Būtu interesanti tiešām par šo es teiktu papētīt vairāk, jo man liekas šeit būs tiešām liels burbuļu atšķirības, jo arī, piemēram, klausoties šovasar dažādas pieredzes dažādos festivālos. Nu, tur tu tāpat sadzirdi, ka ir arī nepilngadīgie kaut kādi pamatskolnieki, kur ir ieradušies festivālā, lai vienkārši pieliktu seju, un ka tu ieeji jau festivāla teritorijā 5. pēcpusdienā, un tu redzi, kā tur cilvēki grīļojas apkārt. Tā kā tas noteikti ir dažādi, ir atšķirīgi, un noteikti vērts par to papētīt vairāk. Bet tagad vēršoties pie festivāla organizētājiem pēc tikko dzirdētā, nu, kādas ir tās festivāla organizatoru attiecības ar alkohola patēriņu un visām šīm lietām, cik ļoti jūs šo ņemat vērā, pielāgojieties kaut kā, cenšaties norobežoties no tā, taisiet sestdienas rīta jogas, bāros ceļa cenas, kas notiek no šīs organizatoriskās puses, turot prātā šīs apreibinošās vēl sāksim ar Matīsu.
Nu, tas, ko mēs centāmies darīt iepriekšējā festivālā, mēs centāmies piedāvāt vairākas opcijas, ko tu var darīt tā kā pa dienu, lai tā nebūtu vienīga opcija sēdēt teltī, gaidīt savu koncertu un nu, dzert. Tāpēc bija, teiksim, mums sestdienas rītā nebija joga, bet mums bija dzējas lasījumi pirms mūziķi kāp. Tad varēja ļoti skaistā saulītē sēdēt un baudīt to. Bija arī kaut kādas sporta aktivitātes, bija atpūtas telts un jā, tas būtu tas, kas man liek, ko mēs arī šogad organizējam, lai tev būtu pēc iespējas vairāk kaut kādas nodarbes, kas tev neliek vienkārši tur pielikt seju un iet akstīties, grīļoties un kaut kādu nu, bezjēdzīgu lietu darīt.
Nu, mums ir līdzīgi, mums gan ir... Mūzikas programma sākās ļoti agri jau. Principā mums parkā jau ir jau no 10-11 rītā, jau no 12 tā programma ir plaša, un tad īstenībā jau var nākt un klausīties, bet tāpat mums ir arī volejbols, mums ir pludmales volejbola turnīrs sestdien no rīta, tā ka tur cilvēki arī gan nāk piedalīties, gan arī skatīties un darboties un dažādas aktivitātes. Tāpat ir teritorijā gan fizisks, gan arī mentāls, jo, teiksim, mums ir prātspēļu turnīri tur notiek un nu, viss kaut kas. Bet es domāju, ka nu, mēs kā organizatori, mēs darām visu, nu, teiksim tā, mēs darām to, kas no, gan no likuma, gan arī no tāda saprāta viedokļa ir svarīgi. Nu, tāpat tās visas kontrolas notiek. Un tas, nu, jebkurā gadījumā neizķers visu, bet tu vari minimizēt visu. Tas nu, tāpat nav ideāla risinājuma, ja problēma ir, mēs vari viņu minimizēt. Un mēs strādājam uz to, lai minimizētu. Gan liedzot, gan arī piedāvot kaut kādas alternatīvas, ko tas cilvēks var darīt. Tas no abām pusēm strādājot, jo tikai ar aizliegumiem dabūs tikai lielāka pretestība. Tas, man liekas, tas ko mēs darām. Un, nu, jā, protams, cenas festivāls, no alkoholas festivālā ir dārgs. Nu, tas arī, es domāju, diezgan limitē to iespēju un patēriņam. Tā, ka, nu, tas nav viens tāds risinājums izdarīt tikai tā, un tad būs problēma atrisināt. Tas tāds daudz mazu lietiņu komplekss.
Virsoties tālāk vēlos arī parunāt nedaudz par kaut kādām ārzemju pieredzēm, lai mēs varētu saprast, ko mēs varam darīt šeit labāk vairāk Latvijā. Zinu, Jāni, ka tu jūlijā sākumā biji ārpus Latvijas Polijā festivālā. Kas ir atšķirīgs kā apmeklētājum?
Jā, tas bija opener festivāls cilvēkiem, kam interesē. Tur, man liekas, tā kaut kāda atšķirība ir lielākoties tīri no publikas lieluma ziņā. Viņiem ir daudz vairāk cilvēku nekā mums, viņiem ir daudz lielāks finansējums nekā mums, līdz ar to viņi var piesaistīt daudz lielākus māksliniekus, līdz ar to viņi var piesaistīt daudz vairāk cilvēkus. Un tas tāds cikls, kā viņi virzās uz priekšu jau vairākus gadus. Bet jā, vienkārši ir grūti salīdzināt kaut ko citu, jo tās cilvēku masas, tās aktivitātes, tas, ko tur var pieredzēt, ir daudz plašāks, protams, bet tas viss beigās savijās ar to, ka viņiem vienkārši ir vairāk apmeklētāji, viņiem ir vairāk finansējums un vairāk līdzekļu, lai to festivālu programmu padarītu plašāku un daudz vairāk gan vecākiem cilvēkiem, gan jaunākiem, gan bērniem tur ir. Tu vari izvēlēties, ko darīt visas dienas garumā, pieceļoties no rīta un līdz pat vēlai nakts gaismai. Bet tas, kas tur nav, tur, man liekas, tiešām festivāla teritorija vērās vaļā tikai no 4, kas, man liekas, īpaši nepalīdz šai dzeršanas hipotēzai. Un tas, ko es redzēju, nu, cilvēki tur, man liekas, lietoja, ja nelīdzīgi, tad vairāk nekā šeit. Nu, tā. Tur par viņu, man liekas, to mazāk domā.
Old. Ja,
es varu pieminēt, es iepriekšējos divus gadus arī biju uz to festivālu, šogad neaizbraucu. Vienkārši man varbūt šī mūzika nelies galam. Bet tas, ko es novēroju, kas man likās ļoti interesanti, ka viņiem festivālā bija ļoti maz stiprā alkohola piedāvājums. Viņiem bija tikai vājais, arī, nu, es teiktu, tāds vājais, kas, nu, ali, kas man negaršoja. Tas ir viens, kas varbūt mazina to, cik daudz cilvēku tur uz vietas un nonāk līdz kaut kādai stadijai konkrētai. Viņi arī bija ierobežojuši kaut kādā veidā, ka tu varēji ar glāzēm alkoholu būt tikai tur, kur ir ēdiens, un tur sanāk, nu, pa vidu tāda gara zona, kur ir skatūs, un tu tajā zonā tev nelaidi iekšā vienkārši ar tiem dzērieniem. Nu, ar kaut kādiem vājiem laikam laida.
Jo es ievēroju, tur bija alus teltis, man liekas, divas, tenī galvenās skatuves teritorijā, kur caurvijās tā, ka tu var aiziet līdz arī citām skatuvēm, bet visi, kas bija nedaudz stiprāki alkoholi, viņi bija pieejami sānos, kur nav īsti skatuves, izņemot kaut poļu mākslinieku skatuvi. Un tur viņi neļāva iet cauri ar dzērienu rokā, tur viņi bija riktīgi tā pārdomāti sadalījuši vietas, kur tu vari iet, un ja tev ir dzēriens, tu nevar iet cauri. Tu nevari, tev ir tā kā jāpabēst dzēriens tur, un tad tu vari iet, jo tur ir stiprais, tur ir vājais, tur ir dzēriens, un tur ir skatu, viņam tā kā bija riktīgi viss sadalīts.
Tur varbūt arī atsumi kaut kā sadalīti.
Nē, tīra alkohola ziņā, dzēriena ziņā.
Nē. Jā. Par cik tur arī tie ļoti daudz, tie koncerti, daudz skatuves ir viss notiek, tur pārklājās pat tādu, nu, lielu pasaules mākslinieku viens ar otru tie koncerti, tev arī sanāk, tev nav pat īsta laika kaut kur aiziet un, nu, dzert, tu vienkārši skrien no viena koncerta uz otru, ja tiešām tevi interesē tie mākslinieki. Jā. Un tad arī, ja tu gribi paspēst to koncertu, tad noliks to glāzi un iesnēs.
Te es saklausīju vairākas lietas, bet principā tā visapturošā, lai saprastu un dotos dziļāk, Uldi, kas ir tāda summer sound, un es pieņemu, ka pozitīvus jau tas baigi neatšķirsies, ar ko summer sounds konkurē? Vai ar ārzemju festivāliem, vai tomēr Latvijā viņš konkurē? Jo šeit, saklausot piemēram par Open Air Polijā, nu, tas izklausās krasi citādāk, un es šaubos, ka vismaz tuvākā, tālākā, nu, pārredzamā nākotnē, nu, es šaubos, ka mēs Latvijā varam uztaisīt kaut ko tik milzīgu, lai arī cik ļoti mēs gribētu.
Es domāju, nekad.
Nekad.
tas ir.
Nekad.
Kāpēc?
Cilvēku maz. Vienkārši cilvēku maz, un mēs esam nomalē. Ja Polija arī būtu maza, nu, jebkura arī maza valsts, bet tās būtu Eiropas vidū, tu vari savilkt no malas klāt. Mēs esam maliņā, nu, pie mums nebrauks. Nu, es īpaši neticu festivālu turismam tajā pašā laikā, kad tev Eiropā ir lieli, ar brīnišķīgiem line-upiem piepildīt festivāli, kāpēc cilvēkam būtu jāmetās uz kaut kurieni, nezinu, kurieni, ka viņš to pašu var dabūt tuvāk. Nu, tā, ka mēs esam uz vietas, un mums ir jāiztiek un jāreikinās ar to auditoriju, kas mums ir, un jāpiedāvā to, ko mēs šeit varam labāko piedāvāt. Es domāju, ka tas ir tādi, tas formāts, kāds ir Summersoundam, varbūt arī pēdējos gados pierādījies, ka tas strādā, kad ir labākie mākslinieki, ko var dabūt šeit, un daži lielāki ārzemju mākslinieki. Tas ir tā, lai mēs varam savilkt galdus kopā, tas tā.
Un tad, paklausoties pāris replikām, kas ārzemēs tiek piekopts, vai ir kaut kādi tavi novērojami no ārzemju festivāliem, ko tu redzi, ir jēdzīgi realizēt arī šeit?
Es pēdējos gados neesmu tik daudz bijis tādiem parastajiem festivāliem, es vairāk par showcase festivāliem, tas ir, kas formāti ir, kad ir daudz mazas skatuvītes, vai tie klubi, vai jā, tādiem vairāk, kas un tieši tie arī ir pilsētvidē, tie nav ārpus pilsētas, tādi pilsētas showcase festivāli, un tur tas ir nedaudz savādāk, jo principā tev tie mākslinieki uzstājās bāros, vai no tādos, vai koncerts zālēs nelielās, un nevis milzīgās, un tur, jā, nu es no tiem pārņemot, nu, jā, protams, ir kaut kādi ierobežojumi, kas strādā kaut kādās laikā un telpā, ko tu var darīt kaut kādā vietā, ko tu nevar darīt, jā, bet tā, ka pārņem to, kas viņiem mums jādomā savs, mums jādomā, kā mūsu cilvēki uzvedās, ko viņi dara, kādi paradumi un jāpielāgojas, tas mēs nevaram tā kā copy-paste kaut ko pārņemt no turienes.
Jo es drīkst piebilst, es esmu bijis vairākos ārzemju festivālos un salīdzinot ar latviešu festivāliem, turpat izmērā mazāki festivāli var piesaistīt daudz lielākus vārdus, tikai tāpēc, ka tas festivāls, pieņemsim, notiek Francijā. Viņš notiek Parīzē, viņš ir izmērā mazāks, viņš ir lētāks, bet tur ir daudz lielāka mākslinieka, tikai tāpēc, ka tā ir Parīze, Francija. Līdz ar to, jā, man liekas, fokusēties uz kaut kādiem, kā tu pats iepriekš pieminēji, Kanye un Kendrick un visi šie, man liekas, ir diezgan naivi ticēt, ka tas ir iespējams, protams, varbūt kādu dienu tas notiks. Bet, man liekas, tuvākajā nākotnē fokusēties uz to ir kļūda. Ja mēs fokusēsimies uz lielajiem vārdiem, tad var notikt tas, kas notika ar pozitīvu šogad. Nu, kad viss vienkārši sakrīt tā, ka nav labi, viss atceļās un viss ir slikti. Nu, tas ir ļoti, man liekas, iespējams scenārijs, kas notiek ar festivāliem, kas mēģina fokusēties uz tieši to lielo vārdu.
Bet vismaz tas motivē nākamajā gadā kaut ko grandios uztaisīt. Tā kā nenoniecināsim vienu pozitīvus. Nebija jau arī maz tik slikti. Bet par festivālu attīstību runājot, kas ir tas, kas dzen uz priekšu un liek attīstīties tiem festivāliem Latvijā? Jo vismaz tā kā raugoties pagātnē pēdējos divos gados, grūti identificēt, raugoties tā visaptvaroši, tā nozmetot tāds, piemēram, to pašu Summer Soundu. Principā, viss ir saprasts, četras skatuves, riteni no jauna neizgudrosim katru gadu, un tāpat arī ar daudziem citiem festivāliem izskatās, ka tā formula ir atrasta, bet tomēr ir jātīstās, lai neiestagnētos. Kas ir tas, kas dzen uz priekšu to attīstību?
Nē, nu... Jāmainās ir, uz vietas palikt nevar. Nu, mēs bijām pirmie, kas sāka būvēt skatuvi, lielo skatuvi savādāk, nu tāda tā kā īpašas festivāla skatuvi. Un šogad, starp citu, mums būs jauna, tā ka būs kaut kādas izmaiņas jau būs interesanti.
Arī. Nebūs vairs piramīda?
Nē, vairs nebūs piramīda, būs kaut kas cits.
Aplis.
Nē, arī nebūs aplis, būs kaut kas interesants. Mēs, man liekas, kaut kad parādīsim kaut kādas skicas. Būs interesanti. Otrs ir, tomēr pa tiem mūzikas žanriem var kaut kādas vairāk uzsvaras. Nu, mēs, protams, nevaram izvairīties no hip-hopa, tas ir neiespējami mūsdienās Latvijā, bet nu, šogad es drusciņi lielāku uzsvaru lieku uz punk un ska, kas ir vienkārši nu, netipiski Summer Soundam, jā, bet ir jau nedaudz bijis ir iepriekš, un tagad būs vēl vairāk. Nu, tas ir, ko var iedot katru gadu kaut kādu virzienu, kaut ko pamainīt un interesantāku, lai cilvēkiem ir pārsteigums, šitāds mākslinieks arī tie vispār Summer Soundā. Nu, jā.
Nu, par mums runājot, mēs vēl esam masas festivāls, un mēs vēl augam līdz vispār tam, kur mēs gribam nonākt. Tāpēc mums sanāk katrs gads kaut kādā mērā tā attīstīšanās. Bet tas, kas mūs dzen uz priekšu varbūt vispār to darīt, attīstīties un nonākt kaut kur, ir tā pamata ideja, kāpēc mēs to sākām, kas bija radīt platformu tieši nu, jaunajai mūzikai, jaunajiem atklājumiem. Tas bija tas, ar ko mēs sākām, un tas ir tas, par ko mēs pastāvam, un ko mēs negribam arī mest malā, un tāpēc mēs vienkārši katru gadu meklējam veidus, kā mēs to varam īstenot labāk, kā piesaistīt šīm mazajām auditorijām vairāk cilvēkus. Tur arī ļoti liela iemesla spēlē tas, ka festivāls notiek ārpus Rīgas, jo, teiksim, ja tev ir pilsētvidē, tev lielākā daļa cilvēku nāks nu, tikai uz to vakaru, gan jau headlineri. Bet ja tu esi kaut kur izolēts kaut kādā vietā, kur tev nevar īsti nekur citur aiziet, tad tu visticamāk iesi paklausīsies to jauno un atklās kaut ko jaunu, un tā mēs nu, mēģinam to publiku tā kā pievākt.
Par pieejamību visās iespējamajās formās tulīt arī runāsim, bet ātri gribēju vienu jautājumu uzdot, Matīs, vai tavuprāt visas festivāla nišas Latvijā ir noklātas? Vai tu redzi, ka, piemēram, nākamgad var parādīties vēl kaut kāds jauns festivāls un nopārdot sevi, ka jā, mēs esam citādāki, mēs neesam tas, kas jau eksistē katrā nedēļas nogalē.
Es domāju, ka iespējas ir bezgalīgi daudz. Tāpēc, ka nu, festivāls var nebūt tikai mūzika. Tas var būt arī tāpat kaut kāda māksla vai dizains vai mode, kā ir nu, Rīgā tāds viens festivāliņš būrs, man liekas, bija. Nu, un tad tu vienmēr varēsi atrast kaut kādas miedarbības starp dažādiem kaut kādiem aspektiem un taisīt kaut ko jaunu, kaut ko unikālu. Tur gan ir, protams, jādomā, cik tā niša ir liela, vai tev Latvijā tirgumu, kur, jo tā ir maz cilvēki, kur vēl brauc uz festivāliem, vai niša tiešām būs nu, kaut kas tāds, kas būs ejošs.
Vai mums Summersandam un Pozitivusam varētu būt vēl viens trešais lielais spēlētājs?
Nē, tas tā gan nē. Nu, es domāju, nē, nav jēgas. Nu, nav jēgas. Es domāju, ka tiešām ir tomēr visādas vēl nišas un īstenībā es nezinu. Nu, jāskatās, ja es domāju, pensionāriem festivāls. Viņi ir visvairāk.
Bija jau country fest.
Jā, bet varbūt kaut ko vēl interesantāk var izdomāt. Jā, tā, kad, nu, jāskatās, kas mums šeit ir vairāk un jādomā radoši, kā pieiet tām lietām.
Es varētu kādam iedot ideju. Varbūt Latvijā tas jau eksistē, bet kaut kāds kartupeļu festivāls.
Jā.
Gan jau, ka ir.
Es zinu, ka ir tomātu svētki branguļos. Kas?
Kartupeļu palma. Bet tas nav kartupeļu festivāls.
Jā, tas ir mūzikas. Tas ir rudakajā pasākums.
Jā, būtu interesanti. Divu dienu garumā tikai dažādas kartupeļas aizst. Vārīts, fritētas, graizītas, dažādi
tā kļūs. Nīnsē, cik biļetes.
Gadījumā nebija kaut kas tāds āgens, kā un tirgu jau realizēts kaut kad?
Es zinu, bija par medu.
Bija par medu, es zinu, ka bija saldējuma festivāls vai vērmanīm. Jā. Kartupeļu festivāls arī nebija gadījumā vai kaut kas tāds.
Rudens gada tirgus kartupeļu svētki 2023 mājaslapa biznesa Madona. Tā kā varbūt kaut kas jau tur ir bijis. Bet atgriežoties
pie... Burger festivāls, kas
tur ir? Tāds jau mums
ir. Nē, saku, ir iespējas ir ļoti daudz.
Bet mūzikā, es ar domāju, vēl ir iespējas. Ir iespējas.
Ir kaut kādas, jā. Man liekas, fāze ir viens no...
Labākiem piemēriem?
Labākiem piemēriem, jo pierādīt to, ka mums Latvijā tiešām ir daudz jaunu foršu mūziķu vajag, jo mums tiešām ir ļoti daudz foršu jaunu latviešu mūziķu. Un, jā.
Un viņi visu laiku rodās.
Un viņi visu
laiku. Viņi paliek ar vienu vairāk.
Un viens, nu. viens ģitārists spēlē 10 grupās, jā. Bet tas nav svarīgi. Nē, ir daudz foršu mūziķu, ko atrādīt. Noteikti.
Atgriežoties pie pieejamības, jā, ir palasīni daudz par tiem kartupeļu svētkiem, nekas tāds uz kartupeļi centrāts tur izrādās nav vienkārši parasts gada tirkus laikam. Bet par pieejamību. Cik sākumā festivāls ir pieejams latvietim, jo, ja mēs raugāmies par tādu feinu pavadīt nedēļas nogali, tātad tas pats Summersons vai principā pilnīgi jebkurš cits festivāls, kas nav Rīgā, pat Rīgā izmaksas, lai tur nonāktu, izmaksas par biļetēm. Tev ir jāda, tev ir jāpadzera šā vai tā kaut kas baigi dārgi, ne?
Viss jau ir dārgs tagad. Nu, man liekas, nu, tā jau nevar īsti izbēgt.
Jā, nu, jautājums ir par prioritātēm. Nu, cilvēkam ir tie resursi ir pieejami, un tad viņš izdomā, viņš sakrāja kaut kādai vienai lietai, vai sakrāja kādai citai lietai, un ja viņam dzīvē tas festivāls un tas pasākums ir svarīgs, nu, viņš arī krās, un mēs pat arī kaut kā tur panākam pretī, lai nav viss uzreiz reizē jāmaksā un tā. Un, nu, tā ka,
jo festivāla sezona tomēr ir tik īsa, un lai vai arī mums liekas, ka to festivālu ir katrā nedēļas nogalē, nu, tu nebrauks uz visiem, un ja tu brauc uz tiem trīs, vienu, diviem, četriem, vienalga, cik tu izdomā brauks festivāliem, nu, gada laikā, man liekas, atlikt to naudu, es braukšu uz Summersound, es braukšu uz Pozitīvus, es braukšu uz Fāzi, es braukšu uz ārzemēm, nu, man liekas, tas ir diezgan reāli, vienkārši tas ir jāplāno. Cilvēkiem nepatīk plānot, bet ir jāplāno.
Mārtiņ, vai tu to kaut kā arī iespējams savilkt kopā ar to, par ko mēs runājām sākumā, par šo izolēšanos, pašaušanu vaļā uz pāris dienām, nekļūstot tikai par biroja darbinieku, bet kļūst ar pavisam citu personāžu, kā mums patīk draugu lokā teikt, suņi iziet ielās. Vai tu redzi šeit kaut kādas paralēles, ka jā, kā Jānis teica, tur gada laikā savāk, lai šīs trīs dienas būtu laimīgas, nemaz jau beigās nebūs tik sāpīgi?
Man, nu, piemēram, ja mēs runājam par pieejamību un vecumu grupām, es iepriekš arī dzirdēju, es dzirdēju gan to, ka mainās festivāla publika, un to, ka nu, mums ir, ja vēlās nopelnīt, tad nepieciešams hip-hops, jo tagad jaunajai paudzē ir vairāk, viņš aktuāls. Nu, man, pieņemsim, kā tādu vidējiem 30 līdz 40 gadu paaudzes cilvēkam ar bērniem. Es biju labi, patīkam pārsteigts labā dabā, kur es pats biju ar vēl 3 mēnešu vecu meitiņu, un tur bija pieejama, pieņemsim, pārsiešana un tas putriņas, pamperi, atsevišķa zona, kur rūpēties par bērniem. Nu, un noteikti, es nezinu, bet es pieņemu, ka lielajos festivālos tas nav tik ērti un pieejami, un tur neviens arī negaida, kad nāks ģimenes ar bērniem. Es pieņemu, ka ir festivāli, kur var mierīgāk pavadīt laiku un kur intensīvāk un piesātinātāk. Un arī tā skaitā tad līdz ar to tur arī varbūt vielu patēriņi mainās, bet nu, katrā ziņā man kā pakalpojumu saņēmējiem bija baigi forši pasākums, jau laba daba. Jā, tad mana vecuma grupai un arī tā mūzika paliek turpat uz vietas, kā tā kā es biju jauns, tur ir tā pat mūzika, kas pirms, jā, 10 gadiem. Jā, ko tā.
Matīs?
Jā, nu, par to, vai festivāls ir ģimenēm un bērniem, tas noteikti ir atkarīgs no festivāla, laba daba noteikti ir viens no, tāds, no tādiem, vai tas varētu būt, teiksim, arī pozitīvus. Agrāk, es domāju, ka jā, varbūt tagad Rīgā nē, bet par to, teiksim, ka sakrāt to naudiņu, ir jau viss tās ātro putnu biļetes un atlaižu kodi, konkursi, nu, labi, konkursi tur būtu mazāk iespēja, bet, nu, ir visādas iespējas, kā tu vari tiešām, ja tev tas interesē, ja tev tas rūp, sakrāt to naudu, ieplānot, nu, pareiz Jānis teica, ka daudziem nepatīk plānot tik tālu priekšu, liekas, tā ir arī tāda tendence, varbūt pēc Covid pandēmijas, ka tu tik tālu neplāno, tu dari vairāk pēdējā brīdī, tu atliec un, nu, tā kā, un tad varbūt pērš to biļetu. Un tad tas sanāk, protams, ka dārgāk.
Par pieejamību un elitārismu es vakar raugoties ārā pa logu, gaidot, ka tā vētra sāksies, atradu YouTube dziļumos 40 minūšu garu diskusiju, kur sociologi šķetināja festivāla kultūru no sociologu skata punkta. Kad es skatījos šo video, tur bija 170 skatījumi, publicēts pirms dekādes. Ļoti interesanti arī bija dzirdēt, kā dekādes laikā ir domas mainījušās gan par apmeklējumiem, gan par mūzikas gamiem un vispārējo. Bet tur tiesa tas arī tika veidots Amerikā, kur tāds viens no fokusiem tika uzsvērts to, ka festivāli daudziem nav pieejami tīri tādā informētības ziņā, ka tu nezini par daudziem festivāliem, ka tur tu zini par lielajiem, viņi tur pieminē tur Coachella, Lollapalooza, Burning Man, bet tu rēķinies ar tām visām asām, visu pārējo, bet ja tu vēlies tikt uz kādiem nišīgākiem, mazākiem pasākumiem, tad tev ir jāzina kāds, kas zina kādu, kurš lūk organizē šo pasākumu. Savā prātā es neredzēju, ka tā būtu tāda ļoti liela problēma Latvijai, un mēs esam maza valsts, mēs principā zinām visu, kas notiek, bet varēsiet arī pakomentēt šo, bet par elitārismu es domāju, es nedaudz citādākā rakursā uz Latviju saistībā ar nokļūšanu un jaunajiem cilvēkiem, jo, piemēram, viena lieta, kas izskanēja saistībā ar festivālu Straume, ka tas notiek Līgatnē, tur 18 gadniekam tik līdz tā līgatnē, baigi čakarīgi, ja tev nav mašīna. Jā, tur tu vari braukt ar autobusu vai vilcienu, tad tev tur ir transfers augšā, bet nu, tāpat tu esi visām savām parpalām, tev ir telts, tev ir viss iedomājumais, lai tur nedēļas nogali izdzīvotu. Nu, čakars, tas vienkārši jaunam cilvēkam ir čakars, un vai tas padara tomēr kaut kā Latvijā tādus attālākus festivālus, kas nenotiek galvaspilsētā elitārākus?
Salads grīvā tā nebija problēma kaut kā. Kaut kā visi varēja mierīgus turien tik vienā vai otrā veidā. Jā, vilcieni, autobusi bija pilni, bet, nu, ja tev tas ir svarīgi, tu atradīsi veidu kā tik. Tu, nezinu, pierunāsi, lai tev tētis aizved kaut vai, nu, jā, un atved. Nu, ir, man liekas, tas nav, mums ir pietiekami maza valsts, lai tu varētu tikt tiešām.
Bet tas ir varbūt arī motivācijas jautājums. Ja tu gribēsi, tad tiksi. Ja tu tik ļoti negribi, un es domāju, tā ir drīzāk varbūt lielāka problēma mūsdienās, kad negribēšana neko darīt. Tas man liekas, kad sēdēt mājās vai, nezinu, kaut kādā ērtāku lietu, ērtība ir augstāka par prieku. Man liekas, tas ir tā ir problēma tāda. Kad, nu, kad, ja prieku dabūt, ir jāpiepūvās, ai, es nedarīšu. Man labāk ir ērtība primāri. Tā ir tāda mūsdienu problēma vispār. Un tas arī tad par to tikšanu. Nu, Liepāja arī ir tālu, bet es zinu, cilvēki brauks ar velospēdiem.
No kurienes?
No Rīgas.
Jā?
Es zinu vienu čeku, jā.
Tas ir.
Viņš ir pierādīt. Tā, ja ļoti gribas, viss sādīgi var tikt, jā. Nu, tās traumas, jā, man liekas, tas arī baigi tā, liekas, nu, hip-hop festivāls tur būtu pilnam jābūt un pārpildītam, bet es, man liekas, ka tā viena no lielākām problēmām ir, ka tie 6,5 km tur jātiek no cik tur bija no stacijas vēl kaut kur, jā.
Jā, nu.
Fāzē arī nav Latvijas centrā.
Fāze arī noteikti nav Latvijas centrā, un ir jādomā, kā līdz turienai tikt, bet tad es pilnībā piekrītu par to, ka viss ir tajā gribēšanā. Ja gribēsi, tu tiksi, nu, ar pārpalām viss kaut kur ir braukts, arī laiva braucienā, tev ir daudz pārpuls, un tā kaut kā jātiek, un jāmanedžē ar to visu. Tas tā no katra individuāla varbūt ir tas atkarīgs, jā. Protams, ja piedāvā kaut kādas transfers un tādas lietas, tas ļoti atvieglo arī, teiksim, vecākiem, kuri varbūt laiž bērns uz turienu, kuri vēl nav pilngadīgi, bet viņi tāpat var braukt uz festivālu. Viņam arī saprotu, ka tas ir ļoti svarīgi, ka viņi zina, kā nokļūst līdz turienai, nonāks līdz festivālam un kā tiks atpakaļ. Nu jā.
Stundas brauciens no Rīgas, cik arī ten diena kaut kāda, ne?
Nu,
nav arī tik traki. Var aizbraukt.
Var.
Nu, motivācija riteņbraucējs. Katru visu gadu trenējas, lai...
Viņš plāno divas dienas un vienu rezervē.
Nā,
rītdien sāks.
Vai arī būs kāds laivsakotājs?
Vajadzētu.
Kaut kāds story updates. Mārtiņ, par šo nokļūstamību... Te arī atgriežoties sākumā par to, ka mēs runājām, ka festivāls un apreibinošās vielas iet roku rokā un ko darīt ar to, ko iesākt ar to, vai kaut kā festivāliem vajadzētu reaģēt uz to. Attālāk festivāli, kāreiz raugoties uz jauniešiem. Principā var jau arī lietot tās visas lietas un nebraukt uz festivālu. Vai tu redzi, piemēram, cilvēku, kurš ir ar šo vienu galveno vadmatīvu aizbraukt uz kādu attālāku festivālu un kārtīgi notusēties, kādēļ braukt tālumā, ja var, piemēram, palikt pat Rīgā?
Es neesmu eksperts tajā, kādēļ lietot, respektīvi, dot kādus padomus, kā to darīt drošāk, jo es pats tā kā orientējos savā darba specifikā uz pacientiem ar atkarību, un tas, kas ir skaidrs zināms, kad ja ir atkarība, tad lietošana absolūti neļauj atveseļoties, tas kategoriski traucē. Un Ja runājam par festivāliem, tur gan ir, tas gan ir skaidrs kā diena, tur arī pētījumos, uzskatāmākie pētījumi, ko es skatījies, ir tieši Amerikas Addiction Society pētījums par patēriņu no aptaujām, kur vai narkotikas kopā lieto, teiksim, līdz pat 80% no apmeklētājiem, kas ir krietni vairāk nekā ikdienā kaut kādā cilvēku populācijā. Un kas ir interesanti, kad viņusim populācijā vīriešu atkarības ir trīsreiz biežākās sievietēm, un arī patēriņš vīriešiem ir trīsreiz biežāks, bet tas biežums festivālos ir pat līdzīgs. Tas, ko es gribu ar šo pateikt, ir, ka festivāli ir vieta, kur cilvēki lieto noteikti vairāk nekā ikdienā. Tas ir skaidrs kā diena.
Un tie neobligāti ir cilvēki ar atkarību.
Jā, tie ir gan cilvēki ar atkarību, gan kas vēl neiekļaujās tajos kritērijos. Un, protams, ka tas noteikti saistās ar riskiem, kas nu, tīri proporcionāli. Ja ir daudz cilvēki, kas lieto, tad noteikti ir lielāka iespēja saindēšanām, pārdozēšanām vai nu, kādiem tiem psihiskiem sāsinājumiem, kas saistīti ar lietošanu. Vai tur psihoze vai apjukums un tā tālāk. Tad, vai agresija.
Principā, vienmēr. Cilvēks, kuram ir šo apreibinošo vielu narkotiku atkarība, viņam vienalga, kurā vietā viņš ir.
Nē, festivāls noteikti ir...
Pastiprinās to.
Noteikti ir pastiprinoša apstākļa, jo kaut vai tas, ka ir pieejamība. Gan attaisnojums, gan pieejamība, gan vēlme, nu, ja mēs runājam piemēram, par pusaudžiem, neatpalikt no, no pārējiem.
Iederēties.
Nu, tas izklausās varbūt klišejiski, bet tas ir nenormāli svarīgi pusaudžiem. Un un arī būt, ja tajā vidē nelietojošam ir nu, apgrūtinājums. Ja?
Bet man te ir tāds jautājums. Es neoponēju, bet vienkārši interesanti ir. Ko ar ko salīdzināt? Jo, teiksim, ja mēs paņemtu piekdienas vakaru Rīgā un dažādi pilsētas kvartāli, klubi un vēl kaut ko, vai tas īpatsvars tie, kas lieto alkoholu un citas vielas, ir savādāks nekā festivālā?
Es konkrēti ar datiem nevaru atbildēt. Jā. Manuprāt, bet, tu teici, ka jūs veicat aptaujas par pat
no, nu, klientiem,
klientiem un, un es pat domāju, ka šie dati būtu pat ļoti interesanti pētīt arī medicīnas ekspertiem, bet nu, tas, ko es, tas message, ko es gribu nodot, ir tur, kur ir pieejamība, tur ir risks, mm-hmm. ir īpaši atkarības slimniekam, nu, ja atkarība ir biopsihosociāla saslimšana, kur ir kā bioloģiskais tas pamatojums, ja ir iedzimtība un smadziņu attīstības faktori, ja psiholoģiskais būtu kaut kādi dziļāki psihodinamiski aizsardzības mehānismi, ja tad sociālais pieejamība ir kaut kas tāds, ja, kas ir tā vide, un kas ir neizbēgami festivālā. Tad savam pacientam es nekad nerekomendētu doties uz festivālu, tāpēc, ka tas viņam ir ļoti bīstami. Un tur ir jābūt tādam pamatīgam nu, remisijai, tādā drošības sajūtai, ja, lai piemēram atkarīgs cilvēks justos droši festivālā.
Šeit jau tojoties sarunas noslēgumam apaļojoties, tiešām tas varētu būt interesants jautājums, ko uzdot, jo...
Ja jo atkarīgam būtu... cilvēkam nevajadzētu iet uz bāru, pieņemsim, arī.
Arī. Tur būtu tiešām ļoti interesanti papētīt šos dats. Ja man būtu jāliek, atmēram, mana nauda, es tomēr teiku festivālā...
Vairāk.
Vairāk, jo savalko to ar šī sarunas sākumu...
Tā nav ikdiena, tas ir kaut kāds...
Nu, tā ir izlaušanās.
Tā izlaušanās.
Par ko mēs jau sarunas sākumā, kam mēs pieskārāmies. Savalkot visu kopā šajā sarunā, pirms mēs to darām, Mārtiņ, tavi trīs zelta ieteikumi cilvēkam festivālā, kuram ir sanācis saskarties ar pārāk daudz alkoholu, narkotikām. Kas ir tie trīs tavu zelta ieteikumi, ko darīt šādā situācijā?
Tas brīdis, nu, individam es īsti neko nevar ieteikt, jo tur ir tāds haoss. Tur lemtspēja nav uz vietas esoša, tā kā lai kādu vārdu, ko es tagad pateiktu, viņi nebūs baigi liederīgie, bet, nu,
nākamajā rītā?
Noteikti, kas būtu svarīgi, ir, kad ir tuvi uzticami cilvēki apkārt, ja tas ir tik neizbēgami, kad lietošana ir obligāta, tad noteikti ir tuvam cilvēkam jābūt klāt. Nu, ja mēs runājam par riska samazināšanu, tā kā nekad neaicināt cilvēkus lietot vispār festivālos, bet riska samazināšanas nolūkos noteikti ir tuvs draugs tuvumā un parūpēties vienkārši par savu veselību, būt pēdušam un padzērušamies arī, ja nelieto alkoholu. Visi tādi ierasti higiēnas, nu, veselības higiēnas nosacījumi. Un tad varbūt tāds atgādinājums, ka jā, nu, nu, nemazināt to tādu savu aizdomīgumu un ja mēs runājam par narkotiku lietošanu, ja, kas, ko festivālā var nopirkt narkotikas, nu, tomēr tiek cauri, vienmēr kāds tur apsardzē kādas tirgotāji vai ārpusē, nu, atcerēties tādu tad kritisku domāšanu, ka tas ir svešs cilvēks, kurš pēc saviem ieskatiem ir iemaisījis to koncentrāciju, vielu, varbūt samaisījis, vai varbūt tur ir veļas pulvers, varbūt tur ir kaut kas stiprāks nekā ir domāts, varbūt tur ir kaut kas vājāks. Nu, saprast, cik ļoti jūs uzticaties pilnīgam svešiniekam.
Paldies par taviem ieteikumiem. Tātad, ja mēs raugāmies uz to galveno šīs dienas teikumu ar to visu drugs kļūdu, tas, ko es esmu sadzirdējis šajā stundā, ja mēs runājam par šīs pabarotās dvēseles un kompilnās sajūtas izjušanu pēc festivāla, principā ir iespēja abiem, un es pat gribētu teikt vienlīdz lielu, jo kā mēs šeit esam sadzirdējuši, festivāli ir gana daudz ar gana plašu piedāvājumu un skaidru perspektīvu nākotnē, ka tāda būs, tāda attīstīsies, un katrs cilvēks, lai arī kāds būtu tas vadmotīvs vai visiem pilnīgi vienāds, vai tomēr arī atšķelts, sašķelts, būs ko redzēt, būs ko baudīt, ja ir vēlam to sirsniņu pabarot tīri tādā mākslas, kultūras vai kādā citā izpausmē. Tāpat laikā, nu, paši mēs redzējām šajā sarunā tās negatīvās blaknes, tie mīnusiņi, kas ir līdzās plusiem, arī ir gana daudz un gana bīstami. Lai kārtīgi apreibinātos, lai sastrādātu muļķības un pat iespējams sagandāt savu veselību tieši tādēļ, var gadīties abi un galvenais pašiem būt prātīgiem. Tas mans kopsavilkums no visa dzirdētā došu iespēju jums, jūsu pēdējām replikām, un tad būs vien jāslēdz. Jāliek tā daudz punktu šajā diskusijai. Sāksim, Jāni, ar tevi.
Punkts uz i. Nē, tas ir kaut kas cits, jā.
Ceļazīme uz festivālu.
Ceļazīme uz festivālu. Man liekas, Mārtiņš ļoti labi beigās arī šo visu problēmu savilka kopā ir kritiskā domāšana. Un, man liekas, nebaidīties iet pret, pat ja tu esi ar kaut kādu grupu vai draugu grupu, vai, nezinu, tu esi tikko iepazinis, nebaidīties iet pret viņiem, ja tavi uzskati neatbilst viņiem, ja viņi visu lieto un tu nevēlies, tev nav tas jādara. Protams, tanī situācijā ir ļoti grūti to izdarīt, bet, nu, šādā pozīcijā ir viegli to pateikt un nebaidīties uz festivāliem un atbalstīt visus Latvijas festivālus, jums tiešām viņi ir daudz un forši, un es tiešām iesaku to naudu, kuru tu notrieks piekdienas vakarā samaksā vai mēnesi neju uz Vecrīgu, bet to naudu tiešām aizvirst vienai foršai nedēļas nogalē, kur tu aizies uz labu festivālu un iepazīs jaunus mūziķus, iegūs foršas emocijas un vienkārši labāk novirz naudu kaut kādai kultūras izzināšanai, teiksim tā.
Oldi?
Jā, nu, es pilnībā piekrītu Mārtiņam ūdens un draugi un drošības sevi, bet es teiktu, kad būt mierā ar sevi un darīt to, ko gribās, nepārvarēt sevi un neizdarīt kaut kādas lietas, kas pašam liekas nepatīkami, bet dēļ kaut kādu ārēju iemeslu pēc man tas jāizdara kaut ko pierādīt vai vēl kaut ko. Es domāju, kad ir jādara tās lietas, ar ko tu esi mierā, un tad arī varbūt kaut kāds balanss arī būs starp to dvēseli un kaunu.
Matīs.
Nu, primāri jau noteikti loģiski saprast, kāpēc tu vispār uz šo pasākumu brauc, kas ir tas, ko tu no tā gribi iegūt, un tad saprast, vai tev tiešām tas pasākums ir vajadzīgs, lai tu iegūtu to, ko tu vēlēsi. Un otrs ir, jā, vienkārši sargāt sevi, sargāt sev tos cilvēkus un atcerēties, ka vienmēr pēc pasākuma ir foršāk, ja tev paliek labas atmiņas, nekā tev paliek sliktas atmiņas, kad kaut kas ir sastrādāts vai ir nogājis greizi.
Mārtiņ?
Man es atkal nāk prātā tas alter ego, kur ir tas office darbinieks un tad festivāla apmeklētājs. Un, nu, mēģināt tomēr sevi saredzēt kā kaut ko, par ko ļoti parūpēties. Nu, tā kā, es nezinu, kā savu bērnu vai savu kucēnu. Vai šajā situācijā tu savam bērnam ļautu šņaukt amfetamīnu, vai šajā situācijā tu ļautu nēst visu dienu un tikai lietot aliņus. Un, jo, nu, tas alter ego var tur ieslēgties, ja, un pārņemt un atcerēties vienkārši tā kā ar visdziļākajām rūpēm par sevi festivālā, ja, kā savu tuvu cilvēku. Un vēl viena lieta, es izmantošu šo platformu, es esmu nedaudz bajest uz fāzes pusi, jo es tur spēlēšu ar grupu DJ Krankvāgen, tāpēc noteikti brauciet uz fāzi.
Nogaidī, viss.
Brīnišķīgi. Un svarīgākā lieta atcerēties, ka pirmdien ir jāiet uz darbu. Lūk, tā. Paldies jums, ka šodien ieradāties pie manis. Samarsona tētis, Ulds Pabērzis, Festfāze, tehniskais producents Matīs Priedols, narkologs, doktors Mārtiņš Ennītis un mans kolēģis Latvijas Radio 5. Raidījuma producents Jānis Baķis, bet raidījumu veidoja sociālo mediju producents Lotu Ulmanu un Ieva Lasmane, Roberts Armens atbildīgs par režiju un montāžu, bet vadīju es, Toms Putniņš, Latvijas Radio 5.5 LV galvenais redaktors. Paldies, ka skatījies, līdz nākamajai reizei, kad mēs šķetināsim augstāko izglītību Latvijā.
Nērto jautājumu paskastīte ar Tomu Putniņu.